Slovenija, Makedonija, Rekedon, Montenegro. Tomorrow internetno radio Angloni PR. Svako dujto para štulika toro ohtođi kode šudeo časom.
Romski internetni radio Angloni P, dvakrat na mesec o petkih med 20 in 22 uro.
Roma Nenevepija, Romani kultura, Roma Mede, Katarisa i Loma.
Romske novice, romska kultura, Romi pri nas in po svetu.
Šajte šunem tomano Romana o radio www.anglonip.si i džanalo pe Romani muzika.
Poslušajte romski spletni radio Angloni P na www.anglonip.si. Vsak dan lahko poslušate veliko raznolike in dobre glasbe.
Ministarstvo je kultura koro žutisareli romani programa.
Romsko dajadilno podpira Ministrstvo za kulturo.
In lep pozdrav sem skupaj na našem radiju. Danes sem z vami Hana, katera bom tudi z vami čez celo oddajo. In pa bomo govorili o mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Kot vemo, je 2. avgust izbran za mednarodni dan spomina na najmanj 2897 Romov, katere so nacisti v enem dnevu odpeljali v plinske komore koncentracijskega taborišča v Auschwitzu. Med leti 1939 in 1945 so nacisti pobili skoraj pol milijona Romov, po novejših ocenah okoli 600 tisoč oziroma celo milijon in pol. Kljub temu pa Romi in Sinti še vedno čakajo na popolno priznanje trpljenja, ki jim ga je povzročil nacistični režim. Holokaust je bil sistematično, birokratsko in državno sponzorirano preganjanje in morija milijonov ljudi nacističnega režima in njihovih sodelavcev. 2. avgusta se je že letos 11. leto odvijala svečana komemoracija na romskom pokopališču Uščica v Jesenovcu, kjer je bilo ubitih več kot 16 tisoč Romov, katero organizira Zveza Romov Hrvaške Kali Sara in saborski zastopnik Veljko Kajtazi. Komemoracijo so se udeležili visoki državni predstavniki Hrvaške, veleposlaniki in predstavniki romske skupnosti. Komemoracije so se udeležili tudi predstavniki romske skupnosti Slovenije, gospod Haris Tahirovič, predstavnik Zveze Umbrela Dežnik Terica Angloni P in gospod Jožek Horvat Muc, predstavnik Sveta romske skupnosti Slovenije. Prav tako so bili prisotni mladi Zveze Umbrela Dežnik in Rica Angloni P, saj pod mentorstvom gospoda Tahiroviča pripravljajo fotografsko razstavo oziroma projekt Kali Traž oziroma Črna usoda, katere namen je ohranitev zgodovinskega spomina na usode žrtev nacističnih koncentracijskih taborišč med drugo svetovno vojno, še posebej Romov. Ker je zavedanje od danes še bolj oddaljeni zgodovini, še posebej šibko med mlajšimi, je dan poudarek na poteh na kraje spominjanja mladih udeležencev, ki pa bodo poleg obiska muzejskih in drugih obeležij na krajih spominjanja oblikovali tudi svoje videnje tega zgodovinskega obdobja preko priprave gradiva za fotografske razstave. Namen projekta je tudi ozaveščanje Romov in večinskega prebivalstva v usodi Romov v času holokausta, saj so te žrtve v veliki meri pozabljene ali celo ignorirane strani večinskega prebivalstva. Malo pa je zavedanje o teh žrtvah tudi med romsko populacijo. Na tej omenjeni poti spominjanja so se mladi seznanili z najokrutejšimi dnevi v zgodovini romske etnične skupnosti na ozemlju nekdanje DH, ki segajo v leto 1942. Spomladi tega leta so namreč ustaške oblasti pričele s sistematično gonjo zoper romsko prebivalstvo. Ob koncu 2. svetovne vojne in agoniji Pavličevega režima so bili Romi na področju para Hrvaške države tik pred iztrebljenjem. Odredba o zločinskem in genocidnem dejanju zločinskih privržencev je v veljavo stopila 19. maja. V tem uradnem dokumentu je vrhovno okrožniško poveljstvo vse podrejene okrožniške polke širom Hrvaške države pozvalo, da v svojih območjih delovanja aretirajo vse pripadnike romske skupnosti in jih v dogovoru s pristojnimi pokrajinskimi oziroma lokalnimi oblastmi nemudoma deportirajo v Jesenovac. O surovosti in razsežnosti reševanja romskega vprašanja zagovorno priča podatek, da je bil samo v mesecu dni od 20. maja do 20. junija v jesenovškem koncentracijskem sistemu smrti ubitih približno 10 tisoč pripadnikov romske etične skupnosti. Sprva so ustaške pazniške enote namestile prispele kolone romskega prebivalstva v pustošeni srbski vasici Uštica, nedaleč od Jesenovca, katera je dobila tudi naziv Ciganski logor, cigansko oziroma romsko taborišče. V njem so vladale katastrofalne življenjske razmere. Lakota, žeja, izčrpanost in nenehno fizično trpinčenje vsakodnevno terali na desetine življenj. Zaradi množičnih transportov in preskromnih nastanitvenih zmogljivosti je ustaško likvidacijsko osebje, tako imenovano odvečne internirane romske pregnance, vse skozi sistematično pokončevalo na bližnjem morišču v Gradini. V delovanje skupine je bilo vključeno le majhno število Romov. Opravljali pa so najbolj umaza in težaška dela. Zadolženi so bili za dela v opekarni, žagi na nasipu, za sečnjo gozda. Mnoge pa je taboriščno vodstvo odredilo za upravljanje del na prizoriščih množičnih pokolov. Ti tako imenovani grobari so bili priča najhujšim zverinstvom tedanjih jesenovških klavcev, zaradi česar je bilo ta dela še toliko teže upravljati. Rome so imeli za živali nižje vrste, nekaj podobnega mišim, katerim uničevanje ni bilo dovoljeno, temveč tudi priporočeno. Slednje nedvomno potrjuje tudi podatek, da so Luboričevi in morilci v manj kot letu dni, torej do izteka leta 1942, usmrtili domala vse internirane Rome. Torej, naš največji cilj, katerega smo si zadali, je izobraziti mlade Rome in tudi večinsko prebivalstvo o pomenu spoštovanja človekovih pravic in potrebe po boju za večjo enakopravnost in družbeno vključenost kot jamstvo, da se kaj takega nikoli več ne zgodi. Želimo si okrepiti pripravljenost romske mladine in mladih iz drugih etičnih skupnosti, da branijo človekove pravice in postanejo glasniki miru v svoji skupnosti in socialnih krogih ter širše v splošni populaciji. Tako, to je bilo nekaj nakratkega o mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Zdaj poslušamo eno glasbo, potem pa gremo naprej z izjavami iz okrogle mize, katera je potekala 3.8. v Murski Soboti. Thank you.
Tomaro internetno radio Angloni P. Što to lako masek?
Romski internetni radio Angloni P. Ob četrtih na 20. in 22. uro.
Roma Njeneve pija, Romani kultura, Roma Mende, Kartani Sajluma.
Romske novice, romska kultura, Romi pri nas in po svetu.
Šajte šune Tomaro Romana o radio, www.angloni.si i Džanolo P. Romani muzika.
Poslušajte romski spletni radio Angloni P na www.angloni.si. Vsak dan lahko poslušate veliko raznolike in dobre glasbe.
Ministarstvo je kultura korožiti sareli romani programa.
Romsko dajadelno podpira Ministrstvo za kulturo.
In tako smo nazaj z vami. Zdaj si bomo poslušali nekaj zvočnih izjav iz okrogle mize od 3.8., kateri je potekal v Murski Soboti, spomin na holokaust, samo da repe, v sodelovanju Sveta romske skupnosti in Zveze romske skupnosti Slovenija pod vodstvom Jožega Horvata Muca.
Danes tukaj nastopam. Res me veseli, da smo se zbrali v takšnem številu. Današnji pietetni dogodek pomeni priznavanje trpljenja in obsodbo hudodelstev, ki jih je nacistični agresor in okupator storil nad Romi in Sinti v času druge svetovne vojne. Predvsem pa pomeni poklonitev spominu številnih žrtev. Zavedam se, tudi širše, porajmo s premalo znanj in prepoznanj. Za razliko od holokausta nad Judi ali nacističnega in fašističnega uničevanja slovenskega naroda. Zato se moramo skupaj potruditi in znanje o obstoju tega hudodelstva razširiti. Pa ne le zato, da bi počastili spomin na pretekle dogodke in žrtve. To moramo početi tudi in predvsem zaradi prihodnosti, zaradi naših zaznamcev. Razviti moramo posebno občutljivost do vsakodnevnih krivic, tukaj in zdaj. Krivice, če so spregledane in tolerirane, ustvarijo razmere, v katerih je človek sposoben zanikati sočloveka. Le to nam lahko pomaga k nadaljnemu zagovarjanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin in njihovemu stabilnemu razvoju. Med njimi so predvsem temeljne pravice do življenja, telesne integritete, enakosti in spoštovanja človeške osebnosti. Še enkrat najlepša hvala organizatorjem za povabilo. Z zanimanjem bom prisluhnila današnjemu dogodku in vsem govorcem za menoj. Hvala lepa.
Najprej vsem skupaj prenašam pozdrave direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, magister Stanka Baluha, ki se upravičuje, ker se današnje slovesnosti ne more udeležiti. Slovenija je lepa, mirna in prostrana dežela, polna zanimivosti in posebnosti. Zadnje čase nemir vseh nas zbuja nesmiselna vojna, ki se odvija ne tako zelo daleč od nas. Obenem pa nas tudi to dogajanje opozarja, da ne smemo pozabiti na vse grozote, ki so se v preteklosti že dogajale tudi na naših tleh. Romi so žal skozi zgodovino doživljali različne oblike nestrpnosti in sovraštva, med drugo svetovno vojno in po njej pa so bili celo žrtve množičnih pobojev. Spomin na največji pomor Romov v drugi svetovni vojni je 2. avgust razglašen za mednarodni dan spomina na genocid nad Romi. Leta 1944 se je na ta dan zgodila največja množična usmrtitev Romov. Nesmiselne in krute smrti jih je na ta večer umrlo v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau več kot 3000. Skupaj naj bi v tem taborišču med drugo svetovno vojno umrlo več kot 21.000 Romov iz 14 držav. Med njimi tudi večina slovenskih Romov in Sintov. Usmrtitve so se dogajale tudi v drugih taboriščih. Nacisti naj bi med leti 1939 in 1945 usmrtili pol milijona Romov, po nekaterih ocenah pa celo več. Kljub dejstvu, da je druga svetovna vojna le še oddaljen spomin, se žal tudi danes prepogosto srečamo s širjenjem predsodkov, nestrpnosti, diskriminacije in anticiganizma. Včasih se zdi, kot da se iz zgodovine še nismo dovolj naučili. Oktobra 2020 je Mednarodna zveza za spomin na holokaust sprejela pravno nezavezujočo definicijo anticiganizma, ki jo je Ministrstvo za zunanje zadeve za rabo v naši državi prevedlo v slovenski jezik. Vsaka država je namreč naslov anti-gypsism, anti-roma discrimination prevedla glede na svoje jezikovne običaje. Strokovnjaki so se strinjali, da je v Sloveniji primerna raba termina anticiganizem. V procesu usklajevanja te definicije pa sta bila vključena tudi Svet romske skupnosti in naš urad. Poleg tega je Ministrstvo za zunanje zadeve prevedlo tudi priporočila za poučevanje in učenje o holokaustu, ki so bile decembra 2019 sprejeta v okviru Mednarodne zveze spomina na holokaust z namenom, da jih uporabljajo vse izobraževalne ustanove za poučevanje tega pomembnega področja. Republika Slovenija se zaveda pomena enakih človekovih pravic in temeljnih svoboščin vseh državljanov, ne glede na narodnost in druge okoliščine, zato je to zapisala v 14. člen ustave. 63. člen ustave nadalje določa, da je protiustavno vsakršno spodbujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti ter spodbujanje k nasilju in vojni. Sledečnih določila je v nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021-2030 vključen tudi strateški cilj izboljšanje ozaveščenosti ustanov in javnosti o prisotnosti negativnih učinkih anticiganizma in diskriminacije ter njuno odpravljanje. Strateškemu cilju sledijo trije podrejeni cilji, usmerjanje v osveščanje tako javnih uslužbencev kot večinskega prebivalstva in pripadnikov romske skupnosti. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi radijski in televizijski programi za romsko skupnost, ki se pripravljajo in predvajajo v okviru javne radio televizije Slovenija in jih država materialno podpira. Pomembno vlogo pa imajo tudi mediji, ki se uveljavljajo v okviru romskih organizacij, še posebno romskim informativnim centru Romik in drugih in romskih informativnih centrih. Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti si pri svojem delu nenehno prizadeva za preprečevanje predsodkov in stereotipov do romske skupnosti ter za ukrepanje v primeru ugotovitve morebitnega diskriminatornega obravnavanja pripadnikov romske skupnosti. Na tem področju pomembno vlogo upravljajo tudi romske organizacije, katerih programe in aktivnosti država sistemsko podpira. Kot je bilo že rečeno, cilj vseh nas mora biti tudi prihodnje zavedanje, da so naše zanimivosti in da nas naše zanimivosti in posebnosti bogatijo in da smo skupaj močnejši in varnejši. In ne samo zavedanje, vse to mora postati in ostati naš način življenja.
Spoštovani predstavniki romske skupnosti in vsi ostali prisotni, lepo pozdravljeni v imenu mestne občine Murska Sobota. Romi predstavljate največjo etnično manjšino v Evropi. Žal pa ste bili, tako kot Judje, že vse od naselitve na evropska tla zaznamovani z izrazito negativnimi oznakami, preganjanjem in pa diskriminacijo. Samo v drugi svetovni vojni naj bi nacisti usmrtili okoli 500 milijona Romov po najnovejših ocenah. In zato se bomo tudi mi danes poklonili tem žrtvam. Je pa res, da mestna občina Murska Sobota išče nadomestno lokacijo za tole ploščo, ker bo ta objekt namenjen preureditvi stanovanj za mlade. Trudimo se, iščemo in kmalo seveda bo potem tudi znano, kje ta nova lokacija bo. Je pa res, da ste tudi danes še vedno Romi podvrženi raznim predsodkom in pa tudi nestrpnosti. In zato je potrebno ljudi še naprej osveščati o tem, da nas drugačnost združuje in bogati, ne pa razdvaja. In šele na ta način bomo lahko še naprej bivali potem v slogi in pa sožitju. Občina si prizadeva za čim večjo integracijo Romo v Murski Soboti v vse oblike življenja v občini. Mislim, da mi bodo tu prisotni Romi to tudi najbrž potrdili. Je pa res, da to ne pride čez noč, da to ni enkraten dogodek, ampak da je zato potrebno veliko strpnosti na obeh straneh, tako na romski kot na neromski strani, in pa seveda tudi s premišljeno politiko občine. Naj bo ne bo še tako temno. Vedno je na njem mogoče najti čudovito svetlečo se zvezdo. Le navzgor je potrebno pogledati. Spoštovani predstavniki romske skupnosti, vsem nam želim čim več uspešnih pogledov v nebo, kajti le na ta način bo za vse nas lepši in pa boljši jutrišnji.
In na tromi se še naprej prekriva raziskovalni arhivi še arhivi znanstvene in kulturne, pravosodne in drugih krogov so nekako nedostopni. Dobra ilustracija je lahko kontroverzna vloga dr. Hansa Globkeja v uničevanju Židov in Romov, ki je po drugi svetovni vojni kljub vsemu postal eden najbližjih sodelavcev slavnega nemškega kanclerja Konrada Adenauera. Prav zaradi številnih podobnih primerov prave in popolne resnice še ni. Šele kanclerja Brandt in Schmidt v 70-ih letih prejšnjega stoletja so strajali, da se ustrani tančica pozabljenosti z teh tragičnih dogodkov. Vendar tudi potem, vse do danes, mnogi poskušajo Auschwitz, simbol trpljenja Židov in Romov, potisniti v pozabo. Saj odkrito negirajo njegov obstoj. Tudi izven Nemčije stanje ni veliko boljše. Spomnimo se samo razprave na Poljskem o vlogi poljskega antisemitizma med vojno ali naše polemike o Jasenovcu in Bleiburgu in podobno. V knjigi Đurić analizira zgodovino in pravi položaj Romov v nizu azijskih, evropskih, severno- in južnoameriških držav, a največ pozornosti namenja Indiji kot romski pradomovini, ter za tem državam srednje vzhodne Evrope in Balkana s posebnim poudarkom na položaj Romov država nastali po razpadu bivše Jugoslavije. Posebnega pomena je raziskovanje genocida nad Romi, ki ga je povzročil ustaški režim pod vodstvom Paveliča v času zloglasne NDH. Đurić poudarja, kako je zanesljivo potrjeno, da je leta 1378 v Zagrebu obstajala mala romska kolonija, ter da so na prostorih današnje Hrvaške Romi živeli od 9. stoletja. Prvi popis Romov na Hrvaškem izhaja iz časa Marije Terezije in Jožefa II. In ilustrirajo primer seveda županja Virovitica, kako se je v imenu pokristjanjevanja nasilno ravnalo za romsko populacijo. Po popisih se je število Romov zmanjševalo, dokler jih v nekem trenutku, sicer iz popisa iz leta 1783, ni bilo več. To je svoj vrstni davek v tem omenjeni toleranciji in asimilaciji. Ko govorimo o genocidu nad Romi na Hrvaškem, se Đurić največ ukvarja z žrtvami Jasenovca in ta problem poskuša proučiti skozi analizo različnih publikacij in dokumentov. Sklicuje se na pričanje taboriščnikov Jasenovca in sicer Mladena Ivekovića in Nikole Nikolića, zgodovinska raziskovanja Antuna Miletića, Milana Bulajića, kateri znanstveni rezultate povzema brez kakršnokoli ugraditve. Do raziskovanja arhivskih dokumentov in gradiva dr. Narcisa Lengel Krizma v knjigi Genocid nad Romi Jasenovac 1942 je sicer zelo skeptičen. On brezpogojno sprejema dejstvo, da je bilo v taborišču Jasenovcu ubiti med 500 tisoč in 600 tisoč ljudi, a število romskih žrtev se giblja od 60 tisoč do 80 tisoč. Sklicuje se na Ivekovića, ki je v svoji knjigi Nepokorna zemlja napisal: ne vem, koliko je bilo Jasenovcu pobitih ciganov. Dokler sem bil jaz tam, najmanj 30 tisoč. NDH je po zgledu nacistične Nemčije že aprila 1941 objavila zakonske določbe o rasni pripadnosti. Tako so ustaši že prve dni začeli loviti Rome in jih brez popisovanja pošiljali v taborišča ali jih pobijali na najbolj surove načine. Čeprav so Romi vse od aprila 1941 že bili zajeti v rasnih zakonih, Proti njim niso uporabljali represivnih ukrepov, množičnih prijetnih pošiljanj na taborišča 7. maja 1942. Do množičnega pošiljanja Romov v Jasenovac je prišlo po okrožnici ministrstva za notranje zadeve, po kateri je Ustaška nadzorna služba 19. maja 1942 izdala ukaz vsem redarskim oblastem, da morajo biti zbrani vsi cigani na območju svojih krajev in na to predani okrajnim oblastem. S tem se je začela in zatem hitro zaključevala končna rešitev ciganskega vprašanja v NDH. Zapiranje Romov in njihova množična deportacija se je odvijala od 20. maja do konca julija 1942. Po deportaciji Romov v Jasenovac jim je bilo odzeto vse premoženje za razliko od pripadnikov drugih nacionalnosti po prihodu v taborišču in to niso bi popisali. Uporabljali so le robotrijažo. Poskušalo se jih je razvrednotiti do kraja, zato so taborišnje oblasti računali samo število tovornih vagonov, s katerimi so prispeli v taborišče. Takšna površna evidenca je velika prepreka in podrobnejšim prepoznavanju njihove tragedije in identifikacije žrtev romske populacije. Preganjanje Romov se je sicer začelo že v srednji in zahodnji Evropi v 16. in 18. stoletju. V zgodnjem 16. stoletju se je položaj Romov radikalno spremenil. Razlogi za spremembe so bili predvsem v odnosu, ki jih je družba upravičevala iz različnih perspektiv. Rome so imeli za tujce, kar je bilo povezano z negativnimi izkušnjami. Poleg tega je v tem času v Evropi bilo veliko tveganja turške širitve. Romi so antropološko spominjali na Turke, recimo na temne barve, jezik, in ne razumljiv za Evropejce z dejstvom, da so Romi v srednji in zahodni Evropi prodrli predvsem iz Balkana in Mađarske, ki so bile delno pod turškim nadzorom. Tako so Rome obtoževali vohunjenja v korist Osmanskega cesarstva. Rome so obtoževali vohunjenja za Turke, kar je bilo zapisano leta 1498 v resoluciji cesarskega parlamenta v Nemčiji. Ena od prvih držav, ki so poskušali izgnati Rome, je bila Španija. Za Rome je v Španiji leta 1492 in 1499 veljala odredba, da morajo zapustiti državo. Drug razlog za nezaupanje Romov prihaja od cerkvenih oblasti. Prepovedano napovedovanje prihodnosti, s katerim so romske ženske preživljali svoje družine. Listina, ki jo je izdal kralj Henrik VIII, od 1530 je o popotovanju Romov od kraja do kraja v velikih mestih bilo prepovedano, saj so po njegovem mnenju bile nevarna, dogajale so se kraje, napovedovale so se prihodnosti, nekateri se celo bojijo smrti, verniki trdijo, da Romi ne morejo napovedati prihodnosti in tako naprej. Izginjal je denar od ljudi. Na začetku 16. stoletja se pojavljajo drugi dogodki povezani z Romi, ki so se ohranili do 20. stoletja, kar pomeni, da se je razvijala kraj otrok. Progoni Romov so bili tudi zaradi njihovega postopkov zdravljenja in uporabe zdravilnih zelišč ter pripomočkov. Angleški učenjak Andrew Bordejo First je zapisal in piše v zaznamkih o Romih leta 1542. Krati je zapisano prve ime Sintov, ki je postala oznaka za skupino nemških Romov. Ime se je pojavilo v zvezi z zgonom Romov iz Brabna na Nizozemskem leta 1533, ko se je pojavilo eno izmed ime Povers Roma Sinti. Romi so bili preganjeni od 16. stoletja po vsej zahodni in srednji Evropi. Ponavadi so bili kaznovani z obešanjem moških in žen, zažiganje njihovega blaga in izgona iz države. V Španiji in Franciji je postala skupna kazen dodeljevanje tako zvanih težkega prisilnega dela ali deportacije v države, na primer v Združeno kraljestvo. V 17. in 18. stoletju so se Romi soočali v nekaterih mestih z zunaj zakonsko zaščito in kdorkoli bi lahko v teh krajih ubil Rome in zato ostal nekaznovan. Po nekaterih podatkih je bilo v Nemčiji v 18. stoletja izdanih 148 zakonov in predpisov, po katerih so bili kaznovani tisti ljudje, ki so pomagali Romom. V začetku preganjanja Romov v srednji in zahodni Evropi v 16. stoletju je postal tipičen izraz za Rome znak izdajalec na zemlji. Razlog obtožbe je bilo, kot sem prej omenil, pogumljenje za Turke. 2. avgusta 1944 so nacisti v taborišču Auschwitz-Birkenau uničili tamkajšnji cigorni lager, torej cigansko taborišče, in usmrtili več kot 3000 Romov. Nacisti so avgusta 1944 izvedli največjo usmrtitev Romov naenkrat. V številnih evropskih državah, tudi Sloveniji, se tega spominjamo za mednarodno dne spomina na žrtve nacističnega genocida na Romov.
In takole, po kratki glasbi nadaljujemo z poslušanjem izjav iz okrogle mize.
Je po besedah konzervanja v Evropi aktivna dožnost, ki nas spominja na popotna.
Poslušate spletni romski radio Anglonipet.
In tako, drage poslušalke in poslušalci, nadaljujemo z izjavami zvočnega posnetka za okrogle mize.
Na potrebo po spopadanju z njihovo skrajno diskriminacijo, sovraštvo, rasno motivirano nasilje in etično profiliranje v naši uniji, ki temelji na spoštovanju temeljnih pravic. Je še dodal. Skupno naj bi v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau umrlo 21 tisoč Romov, ki so jih tja pripeljali iz 14 evropskih držav. Poleg tega so se usmrtitve Romov dogajale še v drugih taboriščih. Med drugo svetovno vojno med letom 1939 in 1945 so nacisti po novejših ocenah usmrtili okoli pol milijona Romov, nekateri menijo, da celo milijon in pol. Romi so bili tako kot etnična skupina za ljudi druga največja žrtev nacističnega režima. Nacisti so se zadali, da bodo v okviru svoje končne rešitve ciganskega vprašanja Rome uničili v celoti. K temu je sodila tudi njihova načrtna sterilizacija. Že ko je leta 1933 na oblast prišel Hitler, so v Nemčiji Romom ukinili vse državljanske pravice. Organizirane deportacije v nacistična taporišča so se na to začela 7 let kasneje, dokler ni poveljnik enot SS-a in gestapa Heinrich Himmler decembra 1942 ukazal, da morajo vse Rome znotraj meje Tretjega rajha deportirati v Auschwitz-Birkenau. Med drugo svetovno vojno so se dogajali množični poboji Romov tudi na območju nekdanje Jugoslavije, med drugim v hrvaškem koncentracijskem taborišču Jasenovcu. Na območju današnje Slovenije so med drugo svetovno vojno Rome in Sinte v koncentracijska taborišča pošiljali italijanske okupacijske oblasti, pa tudi nemški okupator. Mađarski okupator je Rome med drugim pošiljali na prisilno delo. Pomore nad Rome, Romi so izvajali tudi partizani. Iz Slovenije so decembra 1943 v Auschwitz-Birkenau odpeljali 77 Romov. Po doslej zbranih podatkih so vsi razen šestih v Auschwitzu tudi umrli. Preostala šesterica je umrla v drugih nemških taboriščih. Podobno kot drugod so bili Romi preganjeni tudi v Prekmurju. Nemške oblasti so pripravili načrt za izselitev, a ga zaradi predaje Prekmurja Mađarom niso uresničili. Mađari so proti njim nastopali z ostrimi ukrepi in prepovedali rejo psov, uporabo dvokoles, obvedli so dnevne in nočne straže v romskih naseljih. Prisilili so jih, da delajo na mađarskih poljih. Rome iz Pušče so na primer poslali na delo v Šoper. Na kateri so jo tam uspeli pobegniti, a so tiste, ki so jih jeli, postrelili, druge so deportirali v taborišče na Mađarsko ali v Nemčijo. Po podatkih Zveze Romov Slovenije je bilo v mađarskih taboriščih odpeljani 27 Romov iz Prekmurja, navedena pa so tudi imena šestih Romov, ki so bili ustreljeni kot talci 27.2.1945 v Tuzlišču. 18. septembra 2013 so pri muzeju talcev v Begunjah odkrili prvo spominsko obeležje, ki spominja na žrtve nacističnega genocida iz vrst Sintov. Sinti so nekdani indijski nomadi, ki so se selili na zahod in po dostopnih podatkih že v 14. stoletju živeli tudi na slovenskem etničnem ozemlju. Najstarejša naselitev Sintov v Sloveniji bila v Kropi, ker so Sinti v 19. stoletju delali kot kovači, čeprav je bil njihov temeljni poklic glavni. V Sloveniji so se predvsem iz Avstrije prišli iz Avstrije kot godbeniki, pri čemer so bili zelo priznani kot violinisti, najbolj pa so navduševali njihove lirične in socialne pesmi. V Sloveniji živi približno 130 Sintov. Etnična skupnost slovenskih Sintov je med drugo svetovno vojno štela približno 150 staroselcev in še 300 potujočih Sintov, ki so bili razpeti med Avstrijo in Slovenijo. Vseh 300 so nacisti pobili. ostale pa so izgnali v koncentracijska taborišča v Srbijo, pri čemer se jih je veliko pridružilo tudi partizanskim vrstam. O dogodkih med drugo svetovno vojno se še danes veliko ne ve. Koliko ljudi je bilo pobiti? S tem se dolga desetletja ni nišče ukvarjal in tudi dneva, ko so noči z 2. na 3. avgust leta 1944 likvidirali romski del taborišča Auschwitz-Birkenau, se nismo spominjali. Šele pred nekaj leti se je začelo o tem govoriti in tudi se spominjali. V Evropi so še vedno žive oblike genocida, sovražni govor, sovraštvo in ljudi, ki nasprotuje vsemu, kar je drugačno. Diskriminacija, sovraštvo do Romov in njihove preganjanja je še vedno veliko. Po drugi strani pa zgodovinski dogodki še vedno niso dobro raziskani, saj se o številu pobitih Romov v drugo svetovno vedno bolj ugiba, po nekaterih ocenah pa celo do 1,5 milijona. V projektih, ki ga izvajajo različni raziskovalci, se postavlja marsikatera od vprašanj, ki še niso raziskani. Spoznanje genocida nad Romi povedo, koliko lahko vplivamo na sedanjo podobo Evrope. Neofasistični napadi na Rome po vsej Evropi so še vedno prisotni. Romi smo še vedno skupnost, ki živi na robu družbe. V mnogih državah so Romi še vedno diskriminirani, segregirani in soočeni s sovražnim govorom. Nad romsko skupnostjo, ki danes predstavljajo eno največjih etničnih manjšin v Evropi, ta naj bi štela do 15 milijonov prebivalstva, se v nekaterih primerih izvajajo oboroženi napadi s strani policije in drugih oboroženih skupin. Romska naselja se rušijo in požigajo. Rome preganjajo,
Moje ime je Daniel Bojak in ja se moram izpričati, ali ja ne razumim baš slovenski, ne mogu govoriti. Kolega Jožef mi je rekao da ja slobodno mogu na hrvatski, ali ukoliko će biti nekih problema uz kolegu Jožefa, mi ćemo to pokušati nadoknaditi, kompenzirati. Kolega Jožef me na neki način ugodno iznenadio zato što je on u stvari pokrio cjelokupnu povijest. Stradanja, progona, od trenutka kad se Romi doseljavaju na područje Europe, pa sve do današnjih dana i rata u Ukrajini. Tema mog izlaganja, ja ću sad tu u dogovoru sa kolegom Tošom malo to iskratiti, bilo bi genocidno stradanje Roma na području Europe. Ono što je kolega Jožek, citirajući Zdravka Đurića, spomenuo, ja bih ga samo nadopunio i možemo otvoriti ukoliko će biti pitanja iz publike neke stvari koje bi mogli dodatno rastumačiti. Kad gledamo povijest stradanja Roma u Drugom svjetskom ratu, nužno se mora krenuti od nacističke Njemačke. Nacistička Njemačka je već za vrijeme Bismarcka u drugoj polovici 19. stoljeća postala predvodnica takozvanog ono što se tada u javnosti nazivalo Zigojnerfrage, ciganskog pitanja. To je bila država nakon ujedinjenja koja je u posljednjoj godini 19. stoljeća, znači 1699. godine, utemeljila jedan poseban odjel, poseban policijski odjel unutar mitničke policije koja je bila fokusirana isključivo za takozvani kriminalitet Roma. 5-6 godina kasnije, predstavnik te policije, ajde, možemo ga nazvati nekog vrstnog znanstvenika, Alfred Dilman, je objavio jednu svoju veliku knjigu koja se naziva, u kojem je on popisao svih skoro 14.000 Roma i Sinta, sa fotografijama, otiscima prstiju, opisima itd. koji žive na području tadašnje Njemačke. Zašto je to bitno? Zato što ti podaci i ta institucija, kada nacisti dolaze na vlast 1933. godine u Njemačku, oni preuzimaju kompletnu dokumentaciju, kompletno znanje i kompletne zakone koji su do tad bili usmjereni protiv Roma. A ti zakoni su bili posebno u međuratnom razdoblju izuzetno, možemo slobodno reći, brutalni. U Mađarskoj su ubrijali romske glave, romskim muškarcima, i tetovirali ih kao stoku da bi ih mogli lakše prepoznati. U Njemačkoj već krajem 20. godina imamo prve naznake stvaranje logora, to jest u nekim gradovima poput Frankfurta zabranjuje se Romima ulazak u gradovima pod izlikom da oni tamo šire bolesti, nečistoće itd. i sprečava im se ulazak u gradovima, tako da se izvan gradove stvaraju takozvani logori gdje oni mogu biti. Za vrijeme prvih modernih olimpijskih igara 1936. godine u Berlinu, uoči tih igara cijelo berlinsko područje širo je bilo očišćeno od Roma. To je bila prva takozvana ciganska čistka. Ovi logori koji su bili u početku gdje su se Romi mogli slobodno kretati, oni kako se približava drugi svjetski rat polagano prelaze u logore gdje se Rome iskorištava za prisilne poslove, gradnju mostova, cesta i sl. Ali kada je izbio drugi svjetski rat sa situacijom u Poljsku i sa brzom okupacijom od strane Njemaca i Sovjeta Poljske, na ovom dijelu koji su Njemci okupirali i Poljske, nacisti se domišljaju da zajedno sa rješavanjem takozvanog židovskog pitanja oni će usput riješiti i pitanje koje njima smeta u društvu, a to su bili Romi. Romi koji su isticali se po svojoj boji kože, drugačijoj boji, po jeziku, po kulturi, po običaju, koja je njima bila strana i njima u percepciji, više stoljetnoj percepciji koju su oni imali u društvu, je bila izuzetno negativna. Jedna od najčešćih njemačkih uspavanki za djecu vam se uključivali stihovi "Pazi dijete da te cigani ne otmu". Razumijete? To je više stoljetno, to nije 50 godina negativnog promišljanja. Jožek je napomenuo 15. stoljeće. Već 100 godina, makar su oni u početku Romi bili dobro prihvaćeni na području Europe kao zagonetni stranci, znate, cirkusanti, zabavljači itd. Ta percepcija vam se brzo mijenja pod pritiskom vjerskih ratova, nadolaskom Osmanlije itd. I njemački i španjolski gradovi počinju vam već u prvoj polovici 15. stoljeća progoniti, da bi krajem 15. stoljeća, 1499. Španjolci donijeli takozvani prvi genocid nad Romima. Postoje povjesničari koji govore o postojanju više genocida nad Romima, a ovaj posljednji se dogodio u Drugom svjetskom ratu. Zajedno sa Židovima, početkom 16. stoljeća, Romi bivaju prognani sa područja Španjolske. To je više stoljetna percepcija negativna o Romima kao besposličarima, kao korijenim kriminalcima, otimačima nevine kršćanske djece, špijunima, u ovom slučaju u korist Osmanlija, u Drugom svjetskom ratu vidjet ćete špijuni u korist Njemaca ili u korist partizana itd. Oni su bili kolateralna žrtva više stoljetne percepcije. E sad, budući da je Jožek iznio kronologiju, ja bih samo tu sad skratio i prešao na druge europske zemlje. Znači, Heinrich Himmler, koji je bio de facto drugi čovjek u toj nacističkoj hijerarhiji vlasti, 1938. godine donosi takozvani ciganski dekret. Vidite ovaj naglasak, zašto cigani? Ja uvijek to stavljam pod naglasak, zato cigonje, jer su oni tako to koristili tada. I kao povjesničar ja moram koristiti ispravne termine. Znači, u tom ciganskom dekretu jednostavno se Romima izolira se iz društva. Dvije godine ranije su donijeti, 36. su donijeti Nirnburški rasni zakon. Iako su tim rasnim zakonima Romi nisu izravno spomenuti, odredbe tih rasnih zakona odnose se njima. Brani se da se Romi i ne Romi žene. Romima se uskraćuje pravo na poslove. Romi se izbacuje, čak im se zabranjuje tumačenjem kasnih rasnih zakona sloboda kretanja. Oni gube pravo na državljanstvo. Ako vi gubite pravo na državljanstvo, vi gubite pravo na zaštitu države. To se dogodilo 1938. Anšlus se događa iste godine, pripajanje Austrije nacističkoj Njemačkoj. I Austrija biva predvodnica unutar tog Njemačkog rajha u odnosu, surovom odnosu prema Romima, i prve masovne deportacije u nacističke logore Roma i Sinta se upravo događa sa austrijskog područja. Jođek je spomenuo veliku odredbu, važnu odredbu, i po kojem kolege danas u Srbiji obilježavaju dan sjećanja na romske žrtve, to je 16. prosinac, decembar 1942. godine, kad Heinrich Himmler ne određuje Auschwitz kao logor, on određuje da se svi Romi sa područja Trećeg Rajha deportiraju u logore. A krajem siječnja, januara 1943. godine, dio njemačke policije određuje da to bude Auschwitz. U februaru se Auschwitz počinje graditi, to jest, konkretnije, Cigoner Familienlager, ciganski obiteljski logor unutar Auschwitza. Dvije ogromne zgrade, barake, bivaju namijenjeni unutar Birkenaua 2E za Rome. Ono što je posebno u položaju Roma u odnosu na druge zatvorenike, oni su u tom logoru bili smješteni zajedno, i muškarci i žene sa djecom. U drugim dijelovima logorima bili su odvojeni. I monstruoznost tog logora sa drugim logorima, Mauthausen, Dachau, Treblinka i tako dalje, je takva da su nacisti namijenili Romima konačno rješenje, i mi to zovemo takozvani genocid. Kažem takozvani zato što danas se koristi termini holokaust, termini porjamos, termini samodarite. Mi možemo isto tu kasnije, ako želite, malo više i o tim terminima. Spirala nasilja se nastavlja. Oni doslovno, nacisti, odvode iz okupiranih dijelova iz svog rajha Rome u logore. Auschwitz je centralni logor. Vrhunac tog zločina se događa u noći sa 2. na 3. kolovoza 1944. godine. I opet, nije bilo, prema najnovim podacima Auschwitz muzeuma, nije bilo ubijeno u toj noći manje, nešto manje, 3000 Roma i Sinta, nego je prema najnovim podacima istraživanje više od 4200 Roma u toj noći je bilo protjerano u plinske komore i u jednoj noći ubijeno. Izlika za to je bilo da je u romskom, takozvanom ciganskom obiteljskom logoru izbila teška bolest tifus, i da oni to ne mogu više spriječiti širenje na druge dijelove. To je bio izgovor, i u tom izgovoru je preko noći stradalo gotovo cjelokupna populacija Roma unutar tog logora. To je, i taj datum se na inicijativu nekih parlamentarnih u Europskom parlamentu tamo 2008. 2007. Predstavili su i neke države, uključujući Hrvatsku, iz koje ja dolazim, od 2012. obilježava 2. august kao središnji komemorativni dio komemoracije na romske žrtve. Holokausta u početku, pa se onda koristio naziv Porjamos, pa se danas koristi naziv romske žrtve genocida Samudaripen. Samudaripen je najispravniji naziv koji među samim romskim riječima govori se o totalnom uništenju, dok Porjamos se više ne koristi jer on ima vrlo jedno negativno značenje sa jednom velikom seksualnom aluzijom, neprimjerenom, i Porjamos jednostavno je pojam koji se sad sve više zaobilazi kod nas znanstvenika koji se bavi.
Jek, duj, krim, šta?
Slušate Splitni romski radio, Anglunipek.
In, drage poslušalke in poslušalci, poslušalo smo si nekaj zvočnih izjav iz okrugle mize. Gosti so bili Nina Koželj iz Ministrstva za pravosodje, Mihaela Brezar iz Urada za narodnosti, Jožek Horvat Muc, kateri je bil gostitelj in predsednik romske skupnosti, in pa dr. Daniel Vojak, zgodovinar iz Hrvaške. Zdaj pa po kratki glasbi se vračamo še z prispevkom iz novic in počasi zaključujemo našo oddajo za danes. ¶¶
poslušate spletni romski radio Angluni Pet.
In tako kot vemo, je včeraj 3.8. potekal tudi spomin na holokaust v Jesenovcu. In pa poslušajmo si prispevek iz novic, govoril bo Veljko Kajtazi, poslanec v Hrvaškem parlamentu za manjšine.
Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu obilježen je svečanom komemoracijom u Uštici. Organizirala je Savez Roma u Republici Hrvatskoj i saborski zastupnik Veljko Kajtazi u suradnji s vijećima i predstavnicima romske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Komemoraciji je prisustvovao i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević koji je položio vijenac i zapalio svijeću, ali i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić te potpredsjednica vlade Šimpraga.
Tri značajne datuma pripadnicima romske zajednice i izuzetno mi je drago da samo da RIPEN organiziraju upravo Romi. Ono što nije se odrađivalo još prije 70 godina napokon Romi su počeli pričati o ubijanju Roma, jer Romi ovdje na ovom području nisu nastradili, nego su ubijeni i moram reći da je, kao što ste napomenuli, sami puno mladi, upravo zahvaljujući Savezu Roma Republike Hrvatskoj Kalisara, koja je uspjela i to nam je pravi cilj da mladi upoznamo sa prošlošću i da kao što na zidu stoji niste zaboravljeni i
A upravo izjave o Romima predsjednika Milanovića kritizirali su mnogi, pa i bivši predsjednik Mesić, koji smatra da Milanovićeve izjave nisu dolične i da je isprika najmanje što može predsjednik napraviti.
A mislim da to nije bilo dolično. Bilo bi dobro da se ispriča, jer takva izjava jednostavno u ovo vrijeme nema mjesta. I ja se nadam kao častan čovjek da će se ispričati.
On se opravdao da je to bio humor, a vi ste poznati po smislu za humor. Kako biste vi ocijenili takav njegov humor?
Pa ne znam kakav je to humor. Mi smo se danas ovdje došli pokloniti žrtvama, romskim žrtvama na kojima je napravljen genocid. Ne samo u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, genocid tu u cijeloj Europi. I ja se sjećam zločina koji je napravljen nad Romima u mom mjestu, u mojoj općini, u Orahovici.
In tako, kot vidimo, nekateri še dan danes si ne priznavajo tega genocida na Hrvaškem. No, smo prišli na konec z oddajo, zdaj poslušajmo še eno muziko, potem pa nadaljujemo z oddajo Multikulti, v kateri si boste lahko poslušali še veliko dobre glasbe.
Škari rad, saru nenge sašne na tumari romani programa Angluni P. Multikulti, kaj šajite ašne na tumari romani muzika, a šajite rodenamen. Šajite rodenamen ko vam oro portali anglunip.si romano radio, šajite ramusare namenge, a šajite rake namen ko Facebook i džanilo pe amari numera 0 štar 3 njek enja štar enja.
Drage poslušalke in poslušalci, prišli smo na konec. Oddajo so financirajo Svet romske skupnosti in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Želim vam še naprej lepo poslušanje. Do naslednjič. Thank you.
Doing Twin Star.
Slušate Splitni romski radio Anglo-Nipet.